INQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο μέχρι τις 9:30 είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα 5η 17 του Δεκέμβρη του 2020. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ, από που γίνεται και το πρόγραμμα μας ζωντανά, είναι 10 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0, με αίθριο καιρό και ο άνεμος είναι ασθενής σε ένταση 3 μποφόρ βορειο-βορειο ανατολικά. Η υγρασία είναι στα 60%. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους μείον 12 βαθμούς Κελσίου, εν μέρη έως σχεδόν νεφελώδης, ενώ αύριο Παρασκευή η θερμοκρασία θα είναι στους μείον 7 βαθμούς Κελσίου με αρκετή ηλιοφάνεια. Περιμένουμε χιόνι την Κυριακή. Η ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Το πρόγραμμα μας σήμερα θα είναι ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε, από εδώ, από την συχνότητα του Radio Centreville στα 102,3 των FM. Σε λίγο θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας για να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle από τους ομογενείς συνάδελφούς μας στη Βόνη. Και αμέσως μετά στις 9 και 10 κλείνουμε με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Κύπρο, από το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Τραγούδια χριστουγεννιάτικα θα έχουμε και απόψε, ωραία τραγούδια, έτσι για να μπούμε και στο κλίμα των ημερών όσο μπορούμε, διότι όπως είπαμε εμείς εδώ στο Radio Centreville κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσουμε έτσι ευχάριστα, να περάσετε ευχάριστα αυτές τις βραδιές, αυτό το χριστουγεννιάτικο κλίμα τώρα που θα μπούμε όσο μπορούμε να μπούμε. Στις 9:20 θα έχουμε μια τηλεφωνική σύνδεση με το Τορόντο, με τον κύριο Γιώργο Μάνιο από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, έτσι για να δοκιμάσουμε και τα καινούργια μας τηλεφωνικά συστήματα εδώ πέρα που κάναμε μεγάλη, πολύ μεγάλη επένδυση. Μιλάμε τώρα, πήγαμε στα όρια της τρέλας, κυριολεκτικά. Θα δοκιμάσουμε το καινούργιο μας μηχάνημα που βγάζει τους ακροατές στον αέρα, το τηλεφωνικό σύστημα που πήραμε, ένα ωραίο τέλος HX1, ένα πολύ ωραίο σύστημα, και έτσι το δοκιμάσουμε. Θα το εγκαινιάσει σήμερα ο κύριος Μάνιος από το Τορόντο. Κοιτάξτε το ραδιόφωνο, θα λίγο πάθος, αν δεν έχει πάθος ας τα κάνει κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν θα έχουμε σήμερα. Τι άλλο να πούμε? Να πούμε και τι να πούμε. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ, ότι το Κεμπέκ θα είναι σε παύση για πάνω από 2 εβδομάδες, από τις 25 Δεκεμβρίου, την ημέρα των Χριστουγέννων, έως και τις 10 Ιανουαρίου το 2021. Ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Φρανσουά Λεγκό, ανακοίνωσε προχθές ότι τα μη βασικά καταστήματα, όπως τα κομμωτήρια, τα σπα, εστιατική και αυτά, θα κλείσουν κατά την διάρκεια αυτής της περίοδου. Πάμε πάλι σε εγκλεισμό. Lockdown, όπως λένε Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος των επιχειρήσεων προτεραιότητας που εκδόθηκε χθες από την κυβέρνηση του Κεμπέκ. Τι παραμένει ανοιχτό και τι κλείνει από τα Χριστούγεννα έως και τις 10 του Γενάρη και την Πρωτοχρονιά βέβαια. Αυτά που θα είναι ανοιχτά, τα καταστήματα που θα είναι ανοιχτά, είναι επιχειρήσεις, τα καταστήματα ζωοτροφών και προμηθειών. Δηλαδή τα καταστήματα που πουλάνε φαγητά για γάτες, για σκύλους, για ψάρια, για κουνέλια. Αυτά είναι ανοιχτά. Όπως επίσης και υπεραγορές τροφίμων για ανθρώπους. Εννοείται δηλαδή τα σούπερ μάρκετ. Αυτά παραμένουν ανοιχτά. Επομένως έχουμε να φάμε και εμείς και τα ζώα μας. Δεν θα μείνουμε μηνιστικοί. Και τα ζαχαροπλαστεία ανοιχτά. Τα γιατρικά, ορθοπαιδικά και οφθαλμολογικά καταστήματα και αυτά ανοιχτά. Τα καταστήματα εξοπλισμού εργασίας, ασφάλειας και προστασίας και αυτά ανοιχτά. Επιχειρήσεις οικιακών οικοδομικών προϊόντων. Τα construction, δηλαδή όπως το Ρώνα, το Home Depot, ανοιχτά και αυτά. Τα καταστήματα ανταλλακτικών και άλλου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τις υπηρεσίες μεταφοράς και εφοδιαστικής, όπως τα γκαράζ. Αυτά θα παραμείνουν ανοιχτά, τα γκαράζ, αλλά όχι για να αγοράσεις αυτοκίνητο, μιλάμε τώρα για επισκευές. Εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Μηχανήματα, λιπάσματα, όπως το Ρώνα που πουλάει, ξέρω εγώ, λίπασμα και αυτά διάφορα έτσι για να σκαλίζετε τις γλάστρες. Αυτό ανοιχτά. Καταστήματα που προσφέρουν υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό παραμένει ανοιχτό, δηλαδή τα καταστήματα που επισκευάζουν οι computers ανοιχτά, όπως επίσης και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, υποθέτω όπως το Addison παράδειγμα που πουλάει καλώδια για τηλέφωνα και αυτά, breezes, extensions και αυτά, ανοιχτά και αυτά. Υπεραγορές τροφίμων και άλλα παντοπολία. Υπεραγορές τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ και τα ντεπανέρ, ανοιχτά και αυτά. Και δεν μπορούμε να ψωνίσουμε, να φάμε κιόλας, να πιούμε το γαλατάκι μας, να πιούμε το χυμό μας, τον καφέ μας. Τα καταστήματα μεγάλης επιφάνειας και αυτά ανοιχτά, όπως το Walmart, όπως το Costco παράδειγμα. Αλλά, έχει ένα αλλά, θα πρέπει όμως οι καταστηματάρχες να εξασφαλίσουν ότι θα είναι προσβάσιμα μόνο τα απαραίτητα αγαθά. Υποθέτω τα παιχνίδια δεν είναι απαραίτητα, επομένως θα τα κλείσουν. Πρέπει να λάβουν μέτρα να μην είναι προσβάσιμα τα μη απαραίτητα προϊόντα στα καταστήματα μεγάλης επιφάνειας. Εντάξει, για να μην υπηρεαστούν ή να μην αδικηθούν μάλλον οι μικροπολιτές που θα αναγκαστούν να κλείσουν τα καταστήματά τους. Τα φαρμακεία εννοείται ανοιχτά, εννοείται δηλαδή. Τα καταστήματα υλικών κατασκευής, όπως είπαμε, το Ρώνα και το Home Depot ανοιχτά. Επισκευή και ενίκιαση αθλητισμού, αθλητικού και υπαίθριου εξοπλισμού. Τα καταστήματα που πουλάνε ήδη πατίνια, σκι και αυτά ανοιχτά, ποδήλατα. Η αρχή είναι το ΣΑΚ, η αρχή είναι πνευματόδων ποτών. Για το ποτό, για το κρασί σας, αυτό ανοιχτό. Και η αρχή κάναβης του Κεμπέκ και αυτό ανοιχτό μάλιστα. Αυτά λοιπόν θα είναι ανοιχτά. Οι οδοντίατροι θα είναι ανοιχτοί, οπτομετρικοί και αυτοί ανοιχτοί, φυσιοθεραπευτές. Και αυτή ανοιχτή. Τα εμπορικά κέντρα θα είναι οι διαδρόμοι ανοιχτοί που οδηγούν σε καταστήματα που είναι απαραίτητα. Ναι. Τώρα τι θα είναι κλειστό? Οι υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας. Όπως οι υπηρεσίες κομμωτικής, μανικιούρ, σπα. Αυτά θα κλείσουν. Επομένως, αν είναι να κουρευτείτε, κάντε το τώρα. Ή τουλάχιστον πριν τα Χριστούγεννα. Γιατί τα Χριστούγεννα μέχρι και τις 10 τα κομμωτήρια, τα κουρία κλείνουν. Αν έχετε περούκα, ξέρω εγώ, που θέλει φτιάξιμο, κόλλα, ξέρω εγώ, κλείνουν και αυτά. Επομένως, φροντίστε, 25 Δεκεμβρίου κλείνουν αυτά, μέχρι τις 21. Υπηρεσίες κομμωτικής, κουρία, μανικιούρ και σπα κλείνουν. Από τις 15 Δεκεμβρίου, 25 Δεκεμβρίου θέλω να πω, έως και τις 10 Ιανουαρίου του 2021, για 2 εβδομάδες. Τα εστιατόρια, όπως και τώρα. Οι τραπεζαρίες κλειστές, αλλά τα εστιατόρια δικαιούνται φαγητό σε πακέτο, να πάνε το πάρετε και να φύγετε, όχι να το φάτε εκεί στα τραπέζια, ή ακόμα και διανομή. Μόνο τα εστιατόρια έτσι θα είναι. Έχει και drive, και drive-thru, όπως τα fast food, McDonald's και αυτά. Αυτά λοιπόν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ προχθές. Πάμε πάλι σε εγκλισμό. Πάμε πάλι σε εγκλισμό. Από τα Χριστούγεννα έως και τις 10 του Γενάρη 2021. Αυτά λοιπόν. Πάμε σε ένα τραγούδι χριστουγεννιάτικο, έτσι να μας ανοίξει η διάθεση. Τι έχουμε εδώ πέρα? Αμαριλής, Άγια μου Βασίλη. Αχ, τι ωραίο τραγούδι. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι μέχρι και τις 9.30 ώρα.
Στο λεπτό θα βάλω και το γούνινο καινούριο μου πάλτο. Θα βάλω και το κόκκινο το σεξι μου κραγιό. Και θα βρεθώ στην πόρτα σου λοιπόν. Για να σου πω τα καλαντά και να με πάρεις αγκαλιά. Μωρό μου χρόνια μας πολλά. Ήτανε τα Χριστούγεννα. Τι να τις κάνω τις γιορτές αν δεν μου λες πόσο με θες. Γιατί μωράκι μου εσύ είσαι η πιο γλυκιά γιορτή. Τι να τις κάνω τις γιορτές αν δεν μου λες πόσο με θες. Ζητάω να είμαστε μαζί Άγιε Βασίλη μου εσύ. Στο ραδιόφωνο Last Christmas από τους One. Θα γίνω η πιο όμορφη για σένα στο τσακμπαμ. Θα έρθω ξημερώματα όπως κάνουν τα παιδιά. Και θα βρεθώ στην πόρτα σου μπροστά. Για να σου πω τα καλαντά και να με πάρεις αγκαλιά. Μωρό μου χρόνια μας πολλά. Ήτανε τα Χριστούγεννα. Τι να τις κάνω τις γιορτές αν δεν μου λες πόσο με θες. Γιατί μωράκι μου εσύ είσαι η πιο γλυκιά γιορτή. Τι να τις κάνω τις γιορτές αν δεν μου λες πόσο με θες. Ζητάω να είμαστε μαζί Άγιε Βασίλη μου εσύ. Τι να τις κάνω τις γιορτές.
Χρόνια πολλά μωράκι
μου. Αν δεν μου λες πόσο με θες.
Ήρθα να σου πω τα κάλα μου
εσύ.
Σαν τα μικρά παιδιά
είσαι η πιο γλυκιά γιορτή.
Σ' αγαπώ πολύ. Τα καλαντά και θα με πάρεις αγκαλιά. Μωρό μου χρόνια μας πολλά. Ήρθανε τα Χριστούγεννα. Τι να τις κάνω τις γιορτές αν δεν μου λες πόσο με θες. Γιατί μωράκι μου εσύ είσαι η πιο γλυκιά γιορτή. Τι να τις κάνω τις γιορτές ξέρεις πόσο με θες. Ζητάω να είμαστε μαζί, Άγιε Βασίλη μου εσύ.
Τι να τις κάνω τις γιορτές, αν δεν μου λες πόσο με θες.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Αντώνης Βασιλόπουλος. Σκληρό lockdown στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, με ταυτόχρονη επιμήκυνση του ωραρίου απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα ως τις 5 το πρωί σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Μάντρα. Μαγαζιά και επιχειρήσεις, καθώς και εκκλησίες, κλείνουν ενώ θα διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι για να μην μπαίνουν ανεξέλεγκτα πολίτες στις περιοχές αυτές. Τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από αύριο το απόγευμα. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, ενώ αναστέλλεται η λειτουργία των click away, των κομμωτηρίων, των καταστημάτων περιποίησης νησιών, των βιβλιοπολίων. Επίσης, αναστέλλονται οι εκκλησιαστικές θελετές με εξαίρεση κηδείες παρουσία στενών συγγενών. Απαγορεύεται η προσέλευση σε ναούς ακόμα και για προσωπική λατρεία. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε πριν λίγο 1.155 νέα κρούσματα κορονοϊού, με τον συνολικό αριθμό του κρούσματων στη χώρα να φτάνει στους 128.710. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 542 ασθενείς, ενώ έχουμε 78 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 3.948 νεκρούς. Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στους νομούς Κυλκής, Ξάνθης, Πιερίας, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Ροδόπης, Γρεβενών, Πέλλας και Λάρισας, δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας. Προβληματισμός επικρατεί και για την επιδημιολογική κατάσταση γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ξεκινήσουν τους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντελάιεν. Ταυτόχρονα, αποκαλύφθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητά της να αγοράσει έως και 100 εκατομμύρια περισσότερες δόσεις του εμβολίου των Pfizer Biotech κατά της COVID-19, παρότι τον Ιούλιο απέρριψε την ευκαιρία για μια πολύ μεγαλύτερη συμφωνία. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνίες για 1,3 δισεκατομμύρια εμβόλια με τις εταιρείες Pfizer Biotech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Oxford, Sanofi, GSK και CureVac, με την δυνατότητα βεβαίως να αγοράσει επιπλέον 660 εκατομμύρια δόσεις. Ωστόσο, οι κλινικές δοκιμές των εμβολίων που αναπτύσσονται από την AstraZeneca και την Sanofi σημειώνουν καθυστερήσεις, ενώ η CureVac δεν έχει ακόμα ξεκινήσει δοκιμές μεγάλης κλίμακας. Ταυτόχρονα, σήμερα έγινε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσε τις προκαταρκτικές συνομιλίες με την αμερικανική εταιρεία Novavax για να εξασφαλίσει έως 200 εκατομμύρια δόσεις από το υποψήφιο εμβολιό της. Ο εμβολιασμός του πληθυσμού της Ελλάδας, περίπου 6 με 7 εκατομμύρια, είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση, τόνισε μιλώντας στο σταθμό μας ο Γιάννης Τούντας, καθηγητής κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην πρόεδρος του ΕΟΦ. Παρά τη μείωση στον αριθμό των εμβολίων που θα λάβει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε πως δεν ανησυχεί γιατί θα υπάρξουν άλλα εμβόλια, τα περισσότερα από τα οποία θα μπουν στην αγορά από το Γενάρη και το Φλεβάρι. Συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την επαγγελματική εκπαίδευση, με την οποία καθιερώνεται μια νέα βαθμίδα τεχνικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικές σχολές κατάρτισης. Η βαθμίδα αυτή θα αφορά τους απόφοιτους γυμνασίου, θα είναι διετούς διάρκειας και θα εστιάζει σε τεχνικά επαγγέλματα ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής της χώρας. Όπως τονίζει το Υπουργείο, το νομοσχέδιο επιχειρεί μια συνολική αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης και σύνδεση και εναρμόνιση με την αγορά εργασίας. Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ζημιές από τα 4,9 ρίχτερ με επίκεντρο το Καρπάτιο Πέλαγος, 54 χιλιόμετρα βόρεια της Σιτίας. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα στην Κρήτη, αλλά και τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Θετικό στο κορονοϊό διαγνώστηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Θα απομονωθεί για 7 μέρες, αλλά θα συνεχίσει να συνεργάζεται σε καραντίνα και ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Ζαν Καστέξ, της Ισπανίας Πέτρο Σάντελ, του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ, της Πορτογαλίας Αντώνιο Κώστα, αλλά και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, που είχαν συναντηθεί πρόσφατα με τον Γάλλο πρόεδρο.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και η ώρα είναι 8 και 20 πρώτα λεπτά. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ αυτή τη στιγμή είναι 10 βαθμοί Κελσίου. Κάτω από το 0, με ένα πολύ τσουχτερό, μιλάμε πολύ τσουχτερό, κρύο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε αυτή τη στιγμή τον Γιώργο Μάνιο από το Τορόντο. Για να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Κύριε Μάνιο, σας ακούμε.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους όλους τους συμπατριώτες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Εσείς έχετε 10 κάτω από το 0,
πολύ
εμείς έχουμε 8 κάτω από το 0 και προχωρούμε.
Έχει τσουχτερό κρύο όμως, είναι η πιο πολύ ήπιος...
Όχι,
δεν
είναι
έχει. Δεν έχει. Είναι.
Ναι. Δεν αποφεύγουμε το κρύο.
Ωραία. Με παίρνω τηλέφωνο από κινητό, γιατί δεν ακούγεται καθαρά.
Ναι, από κινητό.
Το κατάλαβα.
Στον δρόμο και σταμάτησα για να σε πάρω.
Αχαχαχα, και έκανα δικά τη χαρά και ήθελα να εγγενιάσω το καινούργιο μου μηχάνημα.
Αργότερα θα
πάρω τηλέφωνο από το σταθερό. Γιατί κάτι διακοπές κάνει και δεν ακούγεται καθαρά. Εντάξει όμως, θα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Για πείτε μας, τι έχει γίνει τώρα τελευταία με το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Είχατε το συνέδριο, ένα επιτυχημένο συνέδριο πριν 2 εβδομάδες περίπου. Τι αποφάσεις πάρθηκαν, τι ακριβώς έγινε?
Δημήτρη, το συνέδριο που είχαμε στις 28 και 29 Νοεμβρίου ήταν, όπως λέμε στα αγγλικά, beyond our expectations.
Okay. Δηλαδή είχατε πολλά μεγάλη συμμετοχή.
Είχαμε μια συμμετοχή που δεν την περιμέναμε. Τα σωματεία που είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Εθνικού Κογκρέσου ανταποκριθήκανε με αντιπροσώπους που οι αντιπροσώποι τους συμμετέχανε στο συνέδριο του Σαββάτου και αρκετούς από αυτούς συνεργήσατε και στις ομιλίες του γερουσιαστή του Χουσάκου και
τη δεύτερη μέρα, ναι.
Του
Μαντζορίνη. Μαντζορίνη, ναι, του
διδάκτου. Είπαμε πάρα πολύ, είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Είχαμε πάνω από 115 άτομα register, επαευρεθήκαν στο συνέδριο 99.
Υπήρχε όριο?
Υπήρχε, το όριο ήταν 100.
Okay.
Αλλά οι μερικοί από αυτούς ήταν αναπληρωματικοί. Και ναι. Τελικά, αλλά μερικοί από αυτούς παρακολουθήσανε, αλλά δεν συμμετείχανε στην ψηφοφορία. Οι άλλοι λένε αυτό. Οι εργασίες, όπως παρακολούθησες και εσύ, ήταν οι αναφορές των αξιωματούχων και τα πράγματα που έχουμε κάνει στον τελευταίο χρόνο και ασφαλώς η υλοποίηση της δικαστικής απόφασης, όπως είχε καθορίσει ο δικαστής, μάλλον η δικαστήνα, το Νέιπρο 14-2020.
Ήταν να καταργηθεί το τοπικό παράδειγμα του Κεμπέκ και κάποια...
Δεν ήταν αυτό, με συγχωρείς. Είναι λαθασμένο. Πρώτα-πρώτα, το Quebec Regional Council ήταν όργανο του Εθνικού Συμβουλίου. Ήταν μια επιτροπή που δημιούργησε το Εθνικό Συμβούλιο το 2016, γιατί αντιμετωπίζαμε προβλήματα για την προώθηση της ποντιακής γενοκτονίας και άλλων θεμάτων που μέσα στην, μέσα στην επαρχία του Κομπάκ. Οι φίλοι μας δεν θέλανε να προωθήσουμε την γενοκτονία, αλλά όταν μαθαίναμε ότι είμαστε successful, ερχόσαν και βγάλαν φωτογραφίες. Και μάλλον πηγαίναν και λέγανε γύρω ότι αυτοί το κάνανε. Δημιουργώντας αυτή την επιτροπή, μας έδωσε την ευκαιρία να προωθήσουμε το έργο μέσα στην επαρχία του Κομπάκ. Όπως ξέρεις, αν δεν έχεις ένα όργανο μέσα σε κάθε επαρχία, δεν θα σε λάβουν υπόψη σου. Γιατί εφόσον είσαι εθνικός οργανισμός, η απάντησή του τράβα στο federal government και πάει την αναγνώριση. Εμείς είπαμε ότι έχουμε το Κομπάκ Regional Committee, Regional Council το είπαμε, το οποίο τα μέλη του, δεν υπήρχαν μέλη, ήταν διορίσαμε τους έξι directors από το Κομπάκ.
Ήταν ο κύριος Βρασίδας, ναι.
Ναι, ήταν ο κύριος Καλιοτζάκης, ήταν ο πρώην πρόεδρος, μετά ο κύριος Βρασίδας, και προχωρήσαμε το έργο αυτό. Το μύθος που έχει βγει έξω και το πιπιλίζουν λες και είναι μία μικρή καραμελίτσα, ότι πήγε να αντικαταστήσει το Κομπάκ Κάγκρος. Δεν είχαμε κανένα τέτοιο πράγμα. Και είχαμε πει από αρχικά, αυτό είναι ένα προσωρινό όργανο του Εθνικού Συμβουλίου για την προώθηση της ποντιακής γενοκτονίας και των άλλων θεμάτων που θέλαμε να κάνουμε παρουσιάσεις στο Κομπάκ Government. Παραδείγματος χάρη, θέματα, τότε δεν είχαμε προβλέψει το COVID, θέματα όσο αφορά το taxation system που έχει το Κομπάκ, και είχαμε ετοιμάσει μια σειρά εκθέσεις, η οποία αυτή η επιτροπή, δηλαδή ο Προεδρεύων, ο έκαστο Προεδρεύων μαζί με τον Πρόεδρο του Εθνικού, θα παρουσιάζονται στη Βουλή του Κομπάκ, όπως το κάνουμε και εδώ στο Οντέριο. Στο Οντέριο παρουσιαζόμαστε ένα σώμα, το οποίο λέγεται Hellenic Canadian Congress of Ontario, και παρουσιάζει τις θέσεις και του τοπικού και του εθνικού στην επαρχία του Οντέριο. Να σου πω ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει τουλάχιστον να συμμετέχουμε σε δύο Zoom meetings με υπουργούς. Το πρώτο ήταν το οικονομικό επιτελείο της επαρχίας του Οντέριο, ήταν ο υπουργός οικονομικών παρών, και η δεύτερη Zoom meeting που είχαμε εδώ και τρεις εβδομάδες ήταν με τον υπουργό εργασίας, το οποίο ήταν το θέμα για τα εργατικά θέματα και τι γίνεται με το COVID, γιατί όπως ξέρεις έχουν πλήσει πάρα πολλά. Αυτός ήταν ο ρόλος αυτού της οργάνωσης, το οποίο μας είπε η δικαστήνα, κατά τη γνώμη της δεν είχαμε την αρμοδιότητα να το δημιουργήσουμε και να κάνουμε ένα declaration. Εμείς κάναμε το declaration και πήγαμε και ένα βήμα μπρος και λέμε θα το καταργήσουμε. Και το καταργήσαμε. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επιτροπή στην περιφέρεια του Κομπάκ να προωθήσουμε, και όλα γίνονται από το executive του Εθνικού.
Του Εθνικού.
Ναι. Το δεύτερο που είχε ζητήσει η δικαστήνα ήταν να επικυρώσουμε 8 παράγραφους, οι οποίοι υπήρχαν στο καταστατικό του 16, γιατί κατά τη γνώμη της αυτές οι παράγραφους έπρεπε να επικυρωθούν με βάση τα κριτήρια του παλιού καταστατικού. Δηλαδή να υπάρχουν 75 εκλάκτορες. Okay. Εμείς καλέσαμε όλες τις οργανώσεις τον Ιούνιο, 10 Ιουνίου, και όχι μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και μη οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, και στείλαμε και δεύτερη ανακοίνωση έξω, δεύτερο κάλεσμα το Σεπτέμβριο, και πάλι λέμε ότι τακτοποιηθείτε, δηλαδή άμα δεν είσαστε οικονομικά τακτοποιημένος να πληρώσετε τη συνδρομή και να μας στείλετε τους εκλάκτορες. Από το Κομπάκ Κάγκρος και τα μέλη που έχει το Κομπάκ Κάγκρος, δηλαδή τους οργανισμούς που λέει αντιπροσωπεύει, δεν πήραμε καμία απάντηση. Το ίδιο έγινε και από το New Brunswick. Δεν πήραμε απάντηση. Δεν πήραμε απάντηση ούτε από τη Βρετανική Κολομβία και τα μέλη της. Αλλά πήραμε απάντηση όμως από τις άλλες επαρχίες και επειδή έχουμε δεκτυωθεί σε όλο τον Καναδά, εκτός από τον Ατλαντικό, είχαμε εκλέκτορες από τη Βρετανική Κολομβία, την Αλμπέρτα, τη Μανιτόμπα, το Οντέριο και το Κομπάκ. Για μέσω τους οργανισμούς που έχουμε. Και αυτοί ήσανε που παραβρεθήκανε στο συνέδριο, πήραν την απόφαση και ομόφωνα ψηφίσανε το reaffirmation or to amend the bylaws, όπως ήθελε η δικαστής, αλλά στην ουσία είναι reaffirmation σε αυτές τις παράγραφους.
Το τοπικό κογκρέσο εδώ πέρα το Κεμπέκ συνεχίζει να λέει ότι είστε παράτυποι και ότι ένας τριτοβάθμιος οργανισμός όπως το Ελληνοκαναδικό δεν μπορεί να έχει πρωτοβάθμιους οργανισμούς ή ακόμα και μέλη προσωπικά. Okay, μέλη. Τι απαντάτε για αυτό το πράγμα?
Δημήτρη, οι άνθρωποι που λένε αυτά τα πράγματα δεν έχουν διαβάσει το καταστατικό. Λυπάμαι ότι είναι ignorant, είναι ημιμαθείς, είναι narcissist και είναι...
Πέρα τους χαρακτηρισμούς, τι απαντάτε σε αυτό όμως?
Ναι. Όχι, δεν έχουν διαβάσει.
Τι απαντάτε σε αυτό όμως? Πέρα τι είναι αυτό?
Δημήτρη, το καταστατικό του Εθνικού Κογκρέσου λέει ότι τα μέλη είναι οι οργανισμοί και τα άτομα. Εκεί που υπάρχει περιφερειακός οργανισμός, αυτά τα μέλη πρέπει να έρθουν διαμέσου του περιφερειακού οργανισμού. Σε καταστάσεις που δεν υπάρχει περιφερειακός οργανισμός, τα μέλη έχουν δικαίωμα να γίνουν μέλη στο εθνικό. Γιατί υπάρχει ένα κάγκρος, δεν υπάρχουν πέντε κάγκρουσες, ένα υπάρχει. Και αυτό είναι μια βασική αρχή από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτοί που υπογράψαν το γράμμα οι 12, δηλαδή οι 5, μετά γίνανε 6, μετά γίνανε 7 και μετά...
Να πούμε για ποιο γράμμα. Λάβατε ένα γράμμα από το Κογκρέσο του Κεμπέκ, την κοινότητα του Μόντριαλ,
ναι,
του Τορόντο και κάτι πρώην προέδρους.
Ναι, και βάλανε και την κοινότητα του, λένε ότι είναι κοινότητα του East Vancouver, στην ουσία δεν είναι κοινότητα, είναι νορία.
Ωραία. Τι είναι αυτό το... Τι απαντάτε σε αυτό το... Καταρχάς, τι γράφει αυτό το γράμμα και τι απαντάτε?
Όχι, τα ίδια που λένε αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά θέλω να σου πω ένα πράγμα. Αυτοί που λέει είναι founders και το τονίζουν, έχουν άγνοια τι έχουν ψηφίσει στο ιδρυτικό συνέδριο. Και λυπάμαι που το λέω αυτό και για τους πρώην προέδρους που υπηρετήσανε.
Τι λένε και τι απαντάσαν.
Λένε ότι δεν μπορούμε να έχουμε τους οργανισμούς μαζί. Ή το συνέδριο του 19 είναι παράνομο. Αυτά είναι παραμύθια και βγαίνουν από 2-3 μυαλά τα οποία είναι άρρωστα.
Ωραία, δεν θέλω χαρακτηρισμούς, κύριε Μανιό, αλλά τι απαντάτε σε αυτό? Ναι, κατάλαβα. Τι απαντάτε σε αυτό όμως?
Να σου πω κάτι. Εγώ σου εξήγησα και πάλι επιμένεις. Σου είπα, the basic tenets, οι άνθρωποι που υπογράψαν δεν τα γνωρίζουν. Και λυπάμαι, αυτό βάλαν τις υπογραφές του χωρίς να έχουν διαβάσει αυτό το γράμμα.
Δεν τα γνωρίζουν διότι επιτρέπει να είναι άτομα... μονομένα και πρωτοβάθμια,
ναι,
από τη στιγμή που δεν υπάρχει, από τη στιγμή που υπάρχει όμως και δεν συμμετέχει, τι προβλέπει το καταστατικό?
Άκουσε να δεις. Το καταστατικό του Κογκρέσου επιτρέπει δύο κατηγορίες μελών, οργανώσεις και άτομα. Αυτό ήταν μια αρχική βάση από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε το Εθνικό Κογκρέσο.
Ασχέτως αν υπάρχει ή δεν υπάρχει τοπικό Κογκρέσο.
Ασχέτως αν υπάρχει και δεν υπάρχει.
Okay.
Εντάξει, γιατί αν υπάρχει τοπικό κογκρέσο, το άτομο θα πάει στο τοπικό κογκρέσο να γραφτεί. Αλλά μερικοί δεν θέλανε να κάνουν αυτή τη... Όλα τα καταστατικά είναι τα ίδια. Okay. Το άτομο μπορούσε να πάει στο κομπάκ κάγκρος και να γραφτεί. Δυστυχώς αυτοί δεν θέλανε να έχουν άτομα και προτιμήσαν να έχουν οργανισμούς. Αλλά στο Οντάριο από την πρώτη, από το 82, άτομα και οργανισμοί συμμετέχουν και βγάζουν και
κράτος. Α, μπορούν και στο τοπικό να πάνε άτομα, στο τοπικό, ναι, δηλαδή του Κεμπέκ να πάνε άτομα.
Ναι, μπορούν. Βάσει το καταστατικό του Κογκρέσου.
Αλλά δεν δέχονται αυτοί.
Όχι, αυτοί δεν ξέρω τι δεν δέχονται και δεν θέλουμε να μπλέξουμε σε αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή είχαμε αντιπροσώπους από οργανισμούς, από μεγάλους οργανισμούς. Πάμε και Παμακεδονική, Παναρκαδική Καναδά, που έχει σωματείας σε όλο το Καναδά. Η Παμακεδονική και αυτή έχει σωματεία. Και να σταματήσουμε να λέμε ότι δεν υπήρχαν αντιπροσώποι. Ποιοι είναι οι αντιπροσώποι του ελληνισμού? Είναι μία κοινότητα που έχει 1000 άτομα ή μία ομοσπονδία σαν την Παναρκαδική που έχει 20 συλλόγους που τουλάχιστον έχουν από 300 μέλη ο καθένας? Είχαμε την αδελφότητα Ποντίων, οι οποίοι έχουν πάνω από 500 μέλη.
Α, και Ποντίοι.
Και ναι, Ποντίοι, οι Ποντίοι είχαν 6 αντιπροσώπους. Αυτό, γι' αυτό είναι σημαντικό να ξέρουμε τι λέμε. Και βγαίνουμε και παραπλανούμε τον κόσμο μόνο και μόνο να περάσουμε το δικό τους. Το δικό τους είναι ένα false narrative, το οποίο δεν στέκεται. Επίσης, φωνάζουν για εκλογές. Πρόσφατα βγήκε ο κύριος Μανίκης και τους άδειασε.
Μάλλον τους διόρθωσε για...
Δεν είναι, εσύ είσαι ευγενικός. Εγώ λέω ότι τους άδειασε. Γιατί αυτά τα λέγαμε εμείς από την πρώτη μέρα και επιμένανε οι κύριοι να έχουμε εκλογές προτού της τροποποίησης.
Ναι. Ο κ. Μανίκης είχε γράψει για το Φλεβάρι, είχε γράψει ο κ. Μανίκης.
Ναι, ναι,
και το απέσυρε.
Τώρα αναθεώρησε τη θέση του. Όταν διάβασε προσεκτικά τι έγραφε η απόφαση, και σε αυτό το δίνω συγχαρητήρια. Ο άνθρωπος έκατσε, διάβασε και έβγαλε το συμπέρασμα. Πρώτα άκουγε τι του λέγανε και βασιζόταν σε λαθασμένες ερμηνείες. Είδε, ήταν δικηγόρος που του τάλαγε ή κάποιος από τους 5-6.
Και τώρα πότε θα γίνουν εκλογές?
Το 22. Όπως καθορίζει το καταστατικό.
Όταν λέμε 22, πότε, το καλοκαίρι ή το...
Όχι, το Νοέμβρη.
Το Νοέμβρη του 22.
Το Νοέμβρη του 22. Όλοι που θέλουν να συμμετέχουν στις εκλογές και να βάλουν και υποψηφιότητα, να είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και όχι παραπέντε, γιατί οι κανόνες του Κογκρέσου δεν δέχονται παραπέντε να γίνεις οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Πρέπει να είσαι τουλάχιστον 60 μέρες προτού, γιατί είναι θέματα οργάνωσης. Και πάντοτε αυτό τηρείται.
Το Κογκρέσο του Κεμπέκ μπορεί να γίνει μέλος, να ανανεώσετε τη συνδρομή του?
Ναι, μπορεί, αφού πληρώσει τις 32.000 που χρωστάει.
32. Για 7.500 είχε αναλάβει στην δικαστική απόφαση.
Όχι, η δικαστική απόφαση δεν ήταν αναλάβει. Αν διαβάσεις προσεκτικά την παράγραφο που γράφει η δικαστή, λέει εσύ είχες πει, τους είχες τάξει 7.000. Αυτό ήταν το Μάιο του 2016. Το έταξε ο κύριος Θεοδωσόπλος ενώπιον του Προεδρίου του Εθνικού και του Περιφερειακού. Το οποίο δεν το τήρησε ποτέ. Έρχεται το Νοέμβρη του 2016 και λέει θα έρθω με επιταγή εκεί πέρα. Όσο τον είδες εσύ, τον είδα και εγώ.
Αλλά γιατί είναι 32.000 δολάρια τόσο πολλά λεφτά?
Γιατί το κάνανε από το 2010, δεν είχαν πληρώσει. Κάναμε μία ιστορική ανάλυση και βρήκαμε ότι από το 10 μέχρι το 20 δεν είχαν πληρώσει.
Α, 10
ούτε ένα.
Τώρα 10 χρόνια δεν είναι τα τακτοποιημένα
μέλη. Δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Και το 12 που συμμετείχανε με το Μακαρίτη και τον Γεωργακάκο, ο κύριος Γεωργακάκος ο Μακαρίτης λέει έχει δοθεί επιταγή για το membership. Αυτή η επιταγή την πήρε κάποιος πρώην πρόεδρος και την έβαλε σε μια μικρή βαλίτσα, την οποία όταν έγινε βγήκε ο κύριος Πάπας πρόεδρος, αυτή η επιτροπή, γιατί παρατήθηκε λόγω που είχε κατέβει στην πολιτική, αυτή η επιταγή ποτέ δεν ήρθε στο Ταμείο του Εθνικού Κογκρέσου.
Δεν κατάλαβα, αυτή η επιταγή δεν ξεκινώθηκε ποτέ.
Ήταν null and void, όταν ανέλαβα εγώ και τη βρήκα σε μια βαλίτσα που μου παραδώσανε, ήταν στέο. Όταν ζήτησα να μου δώσουν καινούρια, μεσολάβησε ο κύριος, απεβίωσε ο Μακαρίτης ο Γεωργακάκος, και ο καινούριος πρόεδρος δεν αντέχτηκε, μέχρι είχε πει, λέει, θα σας δώσουμε posterity checks.
Αλλά αυτή η επιταγή για ποιο λόγο αποθηκεύτηκε στη βαλίτσα, δεν κατάλαβα.
Αποθηκεύτηκε γιατί όταν ο κύριος πρόεδρος εκείνο τον καιρό, ο Μανολικάκης, αποχώρησε από την Προεδρία λόγω που ανακατεύθηκε στην πολιτική του Κομπάκ, έγινε ψηφοφορία στο Εθνικό Συμβούλιο και βγήκε ο κύριος Πάπας πρόεδρος. Τον αντικατάστησε ο κύριος Πάπας. Αυτοί υποστηρίζανε κάποιο συμπατριώτη εδώ πέρα και σηκωθήκανε και φύγανε.
Και η επιταγή έμεινε στη βαλίτσα μέσα.
Ναι, η επιταγή έμεινε στη βαλίτσα της γραμματείας και με πήρε έξι. Κοίταξε, ο κύριος Πάπας ήταν πρόεδρος μέχρι το τέλος του 2013. Εκείνο τον καιρό ψάχαμε να βρούμε τη γραμματεία και το ταμείο.
Μάλιστα.
Okay, βρήκαμε όμως ένα στέο. Δεν δόθηκε αυτή η επιταγή. Και αυτή η επιταγή ξέρουμε ότι επιστρέφει πίσω στο Κομπάκ Κάγκρος.
Και δεν την εκατοστήκε ποτέ.
Δεν αυτή η no, οι 7.000, να αναφθούμε και στο άλλο. Αυτή η εντολή του δικαστή ήταν πρέπει να τις δώσετε σε 60 μέρες.
Έχουν αναλάβει σε 60 μέρες.
Αλλά ένα είναι και κάτι σημαντικό. Ο δικηγόρος τους έγραψε στο δικαστή και λέει λόγω του COVID δεν έχουμε τηρήσει αυτή την υποχρέωση. Και περιμένουμε να μας δώσει την απάντηση για τα court cars. Εντάξει. Το λάβαμε υπόψη μας. Βγήκανε τα court cars και πάλι δεν ανταποκριθήκανε. Σε μια άλλη αλληλογραφία που είπε ότι αυτή είναι για τόσο τον καιρό, λέει, προτείνει ο δικηγόρος τους και περίμενε να του δώσουν εντολές το Κομπάκ Κάγκρος ότι κοιτάξτε, χρωστάτε 7.000, αφαιρέστε τις και μένουν 8.493.93 σέντια. Λοιπόν, και λέμε εμείς, εντάξει, we can work with it, αλλά πρέπει να πληρώσουν και τη διαφορά του membership. Γιατί το membership του 12, του 10 και του 11 δεν είχε πληρωθεί. Του 12 πάλι δεν είχε πληρωθεί. Του 13 ο κύριος Θεοδωσόπλος που είχε αναλάβει πρόεδρος λέγω δεν πληρώνω τίποτα. Και το θέμα είναι ότι αυτοί όλο αυτό το χρονικό διάστημα μας παίρναν τα λεφτά από τα σωματεία με την προϋπόθεση ότι ένα κομμάτι από αυτά τα λεφτά θα ερχόταν στο κογκρέσο. Αυτό ήταν από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε ο οργανισμός. Και κάτι άλλο. Το πρώτο περιφερειακό οργανισμός ήταν το Hellenic Canadian Federation of Ontario. Είναι η μάνα του κογκρέσου. Και από την πρώτη μέρα το Hellenic Canadian Federation of Ontario έδινε 5.000 όπως είχαν καθορίσει. Στη Γενική Συνέλευση. Το Κομπάκ μέχρι το 10, προτού το 10, το τηρούσε. Μετά από το 10, για κάποιο λόγο, δεν το τηρούσε και ποτέ δεν είχαν δώσει εξηγήσεις. Εμείς δεν πήγαμε πίσω 30 χρόνια. Εμείς λέμε το 10 είναι το κάραφ. Και βρίσκουμε ότι δεν έχετε πληρώσει, κύριε.
Ωραία.
Προσδίπουμε διαφορά.
Τώρα, πέραν αυτού, σε περίπτωση που το Κογκρέσο του Κεμπέκ δεν επιθυμεί συνεργασία με σας άλλο και κόψει με σας εντελώς, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, τι θα πρέπει να περιμένει τώρα ο απλός
Έλληνας, ο απλός πολίτης που δεν, ίσως δεν τα καταλαβαίνει αυτά που λέμε τώρα.
Επηρεάζει
καθόλου αυτή η διαμάχη το λόμπι, το ελληνοκαναδικό λόμπι, επηρεάζεται καθόλου από αυτό?
Όχι.
Όχι.
Κατά τη γνώμη μου έχουμε κάνει έργα τα οποία γεννήκανε παρόλα τις δυσμίσεις που έχουν κάνει, παρόλα την προδοσία που κάνανε στη Γερουσία, παρόλα που...
Έχει επηρεάσει όμως αυτό, κύριε Μάνιο, στη Γερουσία και πολύ αρνητικά, σε σημείο που δεν πέρασε η γενοκτονία.
Και τώρα έρχομαι σε ένα ωραίο. Όχι, δεν είναι. Είναι λάθος. Δεν επηρέασε. Για να σου πω κάτι που σιγά σιγά, άμα κοιτάξεις κάτι πίσω, η Γερουσία δεν πέρασε τη γενοκτονία, γιατί οι ανεξάρτητοι φιλελεύθεροι γερουσιαστές που κάθεται ο Πρωθυπουργός μας, ότι διορίζω ανεξάρτητους αξιόλογους ανθρώπους, δεν τους είπε να μην το ψηφίσουν. Όπως έγινε με την πρόταση του κυρίου του γερουσιαστή Χουσάκου για την αναγνώριση του Αρτζάκ. Προχτές στις 8 του Δεκέμβρη, έκτακτα, παρόλα που του είχαν υποσχεθεί ότι η πρότασή σου θα πάει σε επιτροπή να μελετηθεί κλπ. Η Λίμπρος τη βάλανε σε ψηφοφορία. Η ανεξάρτητη Λίμπρος τον αδειάσανε τον κύριο Χουστάκο και την καταψηφίσανε.
Ναι, αλλά για πού οφείλεται αυτό? Μήπως δεν έγινε καλό λόμπι? Μήπως δεν τους επηρεάσατε όπως θα έπρεπε? Ή μήπως...
Όχι. Γιατί ο κύριος Τρουντό, he bends over what the Turkish government wants. And the question is, what is the relationship between Mr. Trudeau and Erdogan and the Turkish state?
Όντως η κυρία Φρίντμαν είχε συνάντηση με τον ομόλογο.
Και ένα άλλο βασικό που είναι, γιατί πρέπει να ξυπνήσουμε, γιατί εδώ πέρα έχουμε θέμα ασφάλειας, θέμα δημοκρατίας. Τα όπλα που είχε ο Ερντογκάν ήταν καναδικά. Αυτά τα drones σακάτεψαν τον αρμένικο λαό.
Οι κάμερες, ναι.
Ναι, αυτό το optic drones, το οποίο ήταν embargo, το οποίο ο ίδιος το ανέρεσε. Και το ανέρεσε μάλλον κρυφά. Και έπρεπε να το φέρουμε εμείς στην επιφάνεια. Μετά από έρευνα. Και λέμε γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Τι είναι πίσω που ο κύριος Τρουντό, he goes to the extra lengths, να μην χτυπήσουμε τον Έρντογκαν. Είναι η μόνη χώρα στη γη που δεν έκανε καντέμ το θέμα της Αγίας Σοφίας. Το πέρασε σαν ντούκο ο κύριος που μιλάει για θρησκεία, ελευθερία κλπ.
Γιατί όμως, γιατί η Τουρκία έχει ένα ισχυρό λόμπι το οποίο δεν έχουμε εμείς.
Δεν έχει ισχυρό. Αυτό είναι φάντασμα.
Κύριε Μάνιο, το βλέπω. Η κυρία Φρίντμαν είχε συνάντηση με τον ομόλογό της την ημέρα πριν το ψήφισμα στη Γερουσία. Είχε συναντηθεί η κυρία Φρίντμαν, η υπουργός εξωτερικών τότε, που σήμερα είναι η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, είχε συναντηθεί με τον ομόλογό της, τον Τούρκο. Πότε? Τον κύριο, δεν ξέρω πώς λέγεται, μια μέρα πριν το ψήφισμα στην Γερουσία, για τον Ποντίον, τότε που καταψηφίστηκε. Έγινε μια μέρα πριν. Έχουν φωτογραφίες, κύριε Μανιού.
Κοίταξε, μπορεί να είχαν τη συζήτηση, εντάξει. Κοίταξε, υπάρχουν πράγματα που έχω μάθει και επειδή δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση φιλελεύθερους γερουσιαστές και ξέρω πολύ καλά, η εντολή ήρθε από το πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού.
Ίσως, μήπως θα έπρεπε να έχουμε ένα καλύτερο λόμπι. Εγώ θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε να έχουμε ένα καλύτερο λόμπι, να αφιερώσετε, να δημιουργήσετε ένα department το οποίο να έχει σκοπό να συναντιέται με τους υπουργούς.
Κοίταξε, εμείς είμαστε θελοντικός οργανισμός. Σαν θελοντικός οργανισμός, προωθούμε τα εθνικά θέματα, έχουμε συναντήσεις με υπουργούς, όταν χρειάζεται να κάνουμε τους με υπουργούς, δεν επεμβαίνουμε μεταξύ Υπουργού Εξωτερικών Α και Υπουργού Εξωτερικών. κάναμε την παρουσίαση στο Champagne και του θίξαμε τι, τα Apex τι κάνουν στον άμαχο πληθυσμό. Όταν μου λες εσύ ότι δεν έχουμε λάμπη, είναι ένα, κοίταξε, το λάμπη είναι ένας αόρατος οργανισμός, το οποίος συνεχίζει να κάνει δουλειά. Και δεν χρειάζεσαι να είσαι, να κάνεις register lobby. Ένα γράμμα από ένα απλό πολίτη στον βουλευτή, πόσοι από τους συμπατριώτες μας έχουν καθίσει κάτω να γράψουν ένα γράμμα στο βουλευτή της περιοχής και να του πούνε όχι τα εθνικά θέματα, γιατί αύξησες τα taxes, γιατί ψήφισες το budget, γιατί έχουμε πρόβλημα με το COVID. Δεν είναι το λάμπι που λέμε. Είναι άλλα συμφέροντα στη μέση που κρύβονται. Γιατί το τουρκικό λάμπι δεν πέρασε. Δεν είναι τόσο ισχυρό που το παρουσιάζουν μερικοί. Το αρμένικο, η γενοκτονία των Αρμενίων επέρασε γιατί οι συμπατριώτες μας οι Αρμένοι είχαν δουλέψει, είχαν τηλεφωνήσει σε όλους τους βουλευτές. Είχαν και ανθρώπους μέσα στη Βουλή που τους υποστηρίζανε. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν έχουμε ανθρώπους μέσα στη Βουλή να μας υποστηρίξουν. Οι τρεις Ελληνοκαναδοί δεν τους έχω δει να σηκωθούν και να κάνουν ένα statement για τα θέματα της γενοκτονίας ή για human rights.
Μα αυτό λέω, μήπως πρέπει να συναντηθείτε και να τους μιλήσετε, να τους πείτε...
Τους έχουμε γράψει γράμματα.
Ας τα γράμματα, να συναντηθείτε στο γραφείο τους, σε ένα καφέ.
Ναι, τώρα με το...
COVID είναι δύσκολο, κατάλαβα. Πριν όμως που δεν ήταν...
Είχαμε συνάντηση με την κυρία Λαμπροπούλου στη Βουλή. Είχαμε συνάντηση. Είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει statement. Δεν θα κάνει motion, θα κάνει statement στις 18 Μαΐου, στις 19 Μαΐου. Δεν το έκανε. Δική της είναι η επιλογή που δεν το έκανε. Δεν είναι ότι πρέπει να το κοιτάξουμε από διαφορετική άποψη. Εγώ βλέπω και... Είμαι και κάποιος που έχω δουλέψει για την κυβέρνηση για 16-17 χρόνια σε διαφορετικές θέσεις και καταλαβαίνω τον κρατικό μηχανισμό πώς δουλεύει και καταλαβαίνω και τον πολιτικό. Όταν ήμουν εγώ στο Υπουργείο τα τηλέφωνα είχαν σπάσει από μερικούς constituency members σε υπουργούς για αλφαβήτα μέρο. Οι συμπατριώτες μας δεν το κάνουν αυτό. Δεν το κάνουν όταν τους αφορά και η τσέπη τους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Το λάμπιν δεν είναι κάτι που λένε λάμπιν γι' αυτό. Είναι κάτι που πρέπει να το οργανώσεις σωστά και να κάνεις παρουσιάσεις.
Μάλιστα, έχουν μείνει...
έχουμε κάνει παρουσιάσεις από το 12, εντάξει, μέχρι σήμερα αρκετές παρουσιάσεις. Έχουμε στείλει γράμματα στη Γερουσία, στους βουλευτές για αυτό το θέμα. Έχουμε στείλει για το θέμα της Αγίας Σοφίας. Δεν είχαμε ανταπόκριση. Οι μόνοι που ανταποκριθήκανε για το θέμα της Αγίας Σοφίας ήταν το Συντηρητικό Κόμμα.
Κύριε Μάνιο, έχουν μείνει ακριβώς 2 λεπτά για να κλείσουμε σε μια ευχάριστη νότα. Ποια είναι τα επόμενα βήματα του Κογκρέσου?
Τα επόμενα βήματα του Κογκρέσου είναι η εφαρμογή του σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων, την προώθηση και ανεξαρτησία της Ελλάδος, την καταπολέμηση το βιασμό που κάνει η Τουρκία και επίσης η αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας, γιατί είναι ένα θέμα δικαιοσύνης και αυτοί οι άνθρωποι που σφαχτήκανε από τους Τούρκους και τους Γερμανούς που τους καθοδηγήσανε, γιατί αυτοί ήσαν οι μέτορές τους, πρέπει να βρούνε δικαιοσύνη. Αν δεν τη βρούνε στη γενιά τη δικιά μας, θα προσπαθήσουν να το ξεχάσουν και να πούνε, όπως λένε και τώρα, η Μικρά Ασία είναι τουρκική. Well, δεν είναι. Ας κοιτάξουμε την ιστορία. Αυτά είναι τα, συνεχίζεται το έργο μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο του προγράμματος που έχουμε καθορίσει σαν συμβούλιο και οι αξιωματούχοι το εκτελούν σε όλα τα μέτρα. Και το άλλο που κάνουμε, συνεχίζουμε να κάνουμε συμμαχίες με άλλες μειονότητες να προωθήσουμε τα κοινά θέματα που αφορούν εμάς μέσα στον Καναδά. Και όπως έχουμε συνεργαστεί και συμβάλαμε στη δημιουργία στο United Action Committee, Coalition μάλλον, το είναι μια επιτροπή από 6-7 μειονότητες που περιλαμβάνει και την ελληνική παροικία μέσα, που μιλάει στην κυβέρνηση του Οντέριο για τα εργατικά θέματα, για το COVID και πότε θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τις επιχειρήσεις και τι μπορεί να προσφέρει η κυβέρνηση για να μπορεί να κρατηθούν αυτές οι επιχειρήσεις, γιατί έχουν χάσει πολλούς πελάτες.
Όντως, κύριε Μάνιο, δεν παραμένει παρά να σας ευχαριστήσω. Έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος μας.
Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και εύχομαι στους συμπατριώτες όλους χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα και ελπίζω το 2021 που θα έχουμε εορταστικές γιορτές και events για την ανεξαρτησία μας από τη τουρκική
τα 200 χρόνια, ναι.
Τα 200 χρόνια, το οποίο έχουμε δημιουργήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα.
Ωραία, θα μιλήσουμε γι' αυτό.
Γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και άλλοτε θα ξαναμιλήσουμε και πάλι.
Ήταν ο κύριος Μάνιος. Μείνετε μαζί μας. Θα είμαστε μαζί σε 3 λεπτά ακριβώς με τις ειδήσεις της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Στις 9 η ώρα πάλι μαζί.
Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville.
In the fight against COVID-19, we must all continue to respect public health guidelines and follow self-isolation instructions. Self-isolate if you have symptoms. Self-isolate after testing. Self-isolate if the test is positive. Self-isolate when you return from a trip. And self-isolate when you've been in contact with someone who's tested positive. Self-isolation is important. Please, take it seriously. Learn more at quebec.ca/self-isolating. A message from the gouvernement du Québec.
Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec.
Bonjour, ici Béatrice Picard, marraine de l'organisme Les Petits Frères. Pour les aînés, les derniers temps ont été éprouvants, encore plus pour ceux qui n'ont aucun proche sur qui compter. Si vous avez 75 ans et plus, que vous vivez dans la solitude ou l'isolement, sachez que vous n'êtes pas seul. Chez les petits frères, il y a une personne de confiance au bout du fil qui a envie de vous parler. Appelez au 1-877-805-1955. Ne traversez pas seul cette période difficile.
Hey everybody, Derek Seguin here. So we won't be hosting our families for the holidays this year, but let's look on the bright side. Got an aunt with some zany theories? Just mute her on the family video calls. A hippie cousin that bring new wave sludge to Réveillon? Not this year. To protect your family's health and safety, it's important you stay home and enjoy the peace and quiet.
Put your pants on! Time to shovel the driveway!
Right away, hon. Safe holidays. Let's keep our spirits up.
A message from the gouvernement du Québec.
Nouvelle émission à Radio Centre-Ville. Espace aidante. Est-ce que vous occupez d'une amie, d'un voisin, de votre mère? Vous les accompagnez au médecin, faites l'épicerie, organisez la maison et tout ça de façon régulière sans être rémunéré? Donc vous, vous êtes une proche aidante. Joindrez-nous à cet espace dédié à vous pour partager des expériences, des informations, des ressources et pourquoi pas profitez de la bonne musique. Vous soutenez vos proches, nous sommes ici pour vous. Ne manquez pas au rendez-vous. Espace aidante, le mercredi, 15h sur Radio Centre-Ville.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Θετικός στον κορονοϊό ο Εμμανουέλ Μακρόν, σε καραντίνα ο Γάλλος Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τις 27 Δεκεμβρίου ξεκινούν οι εμβολιασμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δοκιμάζεται η αντοχή των Ιταλών από την κυβερνητική κακοφωνία. Και συνεχίζεται η υποδοχή προσφύγων στη Γερμανία από την Ελλάδα παρά τον κορονοϊό. Σκάνδαλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταστροφικές συνθήκες σε προσφυγικά καταλήμματα στα ελληνικά νησιά. Είναι ειδήσει τη Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο στούντιο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Η Γερμανία συνεχίζει και θα ολοκληρώσει τη διαδικασία υποδοχής προσφύγων από τα ελληνικά νησιά παρά τις καθυστερήσεις που σημειώνονται λόγω πανδημίας. Τη δήλωση έκανε υφυπουργός του Γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Αναπτυξιακής Συνεργασίας Γκέρτ Μιούλα, σε συνέντευξή του σε γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο και με την ευκαιρία των Χριστουγέννων, άσκησε δρυμύτατη κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση στα προσφυγικά καταλήμματα που βρίσκονται σε ελληνικά νησιά. Λεπτομέρειες μας δίνει αμέσως τώρα ο Παναγιώτης Κουπαράνης.
Μιλώντας στη Γερμανική Βουλή για το θέμα της υποδοχής προσφύγων από την Ελλάδα, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Volkmar Vogel ανακοίνωσε ότι στις 3 Δεκεμβρίου έχουν έρθει και τα τελευταία ασυνόδευτα από τα ελληνικά νησιά που είχε υποσχεθεί να δεχτεί η Γερμανία. Σε ό,τι αφορά άλλα 243 άρρωστα προσφυγόπλα, όπως και τις οικογένειές τους, που επίσης δεσμεύτηκε να υποδεχτεί η γερμανική κυβέρνηση, ο κ. Vogel εξέφρασε την ελπίδα ότι ως το τέλος του μήνα θα έχουν έρθει όλοι, ενώ λόγω της πανδημίας του κορονοϊού θα αργήσουν για μήνες ακόμη να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υποδοχή άλλων 1.550 προσφύγων που είχε ανακοινώσει ότι θα δεχτεί η Γερμανία από τα ελληνικά νησιά μετά τη φωτιά στη Μόρια. Δρυμύτατη κριτική για την κατάσταση που επικρατεί στον προσφυγικό καταβλισμό Καρατεπέ άσκησε ο Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης Γκέρτ Μιούλα. Μιλώντας το πρωί στη γερμανική τηλεόραση, τόνισε ότι είναι ένα πράγματι μεγάλο σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν καταφέραμε μέχρι στιγμής, παρά την φωτιά πριν λίγους μήνες στη Μόρια, να δημιουργήσουμε ανθρώπινες καταστάσεις. Ο κύριος Μιούλα, που είναι αρμόδιος για τη συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες, εξέφρασε την άποψη ότι η κατάσταση στη Λέσβο είναι χειρότερη από αυτή σε προσφυγικούς καταβλισμούς στην Αφρική. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Ένας ακόμα αρχηγός κράτους, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό και μπήκε σε καραντίνα 7 ημερών. Χωρίς συμπτώματα, αλλά σε καραντίνα και η σύζυγός του, όπως και ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ, λόγω πρόσφατης επαφής του με τον Μακρόν. Λόγω της εξέλιξης, το ταξίδι του Γάλλου πρόεδρου στο Λίβανο αναβάλλεται, όπως αναβάλλεται και η παρουσίαση του εμβολιαστικού προγράμματος της Γαλλίας που θα έκανε σήμερα στη Γερουσία ο Γάλλος πρωθυπουργός. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε πριν από λίγο ότι σε εθελοντική καραντίνα αποφάσισε να μπει και ο Σαρλ Μισελ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετά από συνάντηση με τον Μακρόν. Σε αυτοαπομόνωση μπαίνει και ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας μετά από επαφή με τον Γάλλο Πρόεδρο. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν, ανακοίνωσε και επίσημα μέσω Twitter ότι από τις 27 του μηνός ξεκινούν οι εμβολιασμοί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε συνέντευξη στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου κάλεσε τα κράτη-μέλη να επισπεύσουν τις διαδικασίες για άμεση πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στο εμβόλιο. Θα ήταν το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο, είπε η κυρία Κυριακίδου. Πρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αγοράσει περισσότερα εμβόλια από την BioNTech Pfizer για να καλύψει την τεράστια ζήτηση. Μέχρι τώρα έχει παραγγείλει 200 εκατομμύρια δόσεις. Επιβεβαίωση από τις φαρμακευτικές εταιρείες δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Στην Ευρώπη, σε υψηλά επίπεδα κινείται ο αριθμός των νεκρών και των κρουσμάτων παρά τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Στην Τσεχία, ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 10.000 από την έναρξη της πανδημίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας αποφάσισε το πρωί να ζητήσει από τη Βουλή παράταση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης για άλλες 30 ημέρες. Στη Γερμανία, σε υψηλό επίπεδο παραμένουν τόσο ο αριθμός των νέων κρουσμάτων όσο και ο αριθμός των νεκρών την ώρα που η χώρα διέρχεται τη δεύτερη μέρα αυστηρού lockdown μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Στη Βαυαρία, που πλήττεται ιδιαίτερα από την πανδημία, ο Πρωθυπουργός Μάρκους Ζόντα ένιωσε την ανάγκη να υπερασπιστεί την απαγόρευση εξόδου ακόμα και την παραμονή των Χριστουγέννων, που ο κόσμος πηγαίνει στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Οι εκκλησίες έχουν τη δυνατότητα να τελέσουν λειτουργίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, υπογράμμισε ο Βαυαρός Πρωθυπουργός. Τέλος, στην Ιταλία, δοκιμάζεται η υπομονή των πολιτών από την κακοφωνία της κυβέρνησης Κόντε και ζητούν από τον Πρωθυπουργό τους να τραβήξει το γερμανικό δρόμο. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης.
Η κυβέρνηση Κόντε προσπαθεί να καθορίσει τις επιπλέον απαγορεύσεις που θα ισχύσουν τα Χριστούγεννα. Παρά τις αντίθετες υποσχέσεις, είναι σαφές ότι τα καφέ και τα εστιατόρια παραμονή και ανήμερα Χριστούγεννα αλλά και την πρωτοχρονιά θα μείνουν κλειστά. Οι υπουργοί έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Οι περισσότεροι θέλουν ένα ολικό lockdown από τις 23 του μηνός μέχρι και τα φώτα. Ενώ το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι επιμένει ότι τα καταστήματα πρέπει να μείνουν ανοιχτά. Οι έμποροι τονίζουν με έμφαση ότι ο τζίρος των γιορτών ξεπερνά τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ότι αν κατεβάσουν ρολά πρέπει να δοθεί άμεση αποζημίωση. Αλλά το Ιταλικό Δημόσιο δεν είναι σε θέση να εγκρίνει συνεχώς νέες βοήθειες. Στην αρχή είπαν στον κόσμο ότι έπρεπε να μείνει σπίτι το Νοέμβριο για να γιορτάσει κανονικά Χριστούγεννα. Αλλά τώρα αναιρούνται τα πάντα, γράφουν οι σχολιαστές. Υπάρχει η διαδεδομένη αίσθηση ότι η κυβέρνηση δεν έχει μια σταθερή γραμμή με μακρόπνοη στρατηγική. Κάντε όπως και στην Γερμανία. Ολικό lockdown αδιαφορώντας για τις συνέπειες, λένε δημοσιογράφοι της δημόσιας τηλεόρασης Ράι. Η Ιταλία όμως είναι η χώρα της συνεχούς διαπραγμάτευσης και της μέσης λύσης. Η αυστηροποίηση των μέτρων πάντως είναι απόλυτα αναγκαία, διότι ακόμη και στα λύκεια που επρόκειτο κανονικά να ανοίξουν στις 7 Ιανουαρίου, είναι πολύ πιθανό τελικά να συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση. Θόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, νέο ρεκόρ καταγράφηκε με 3.784 νεκρούς και 250.000 κρούσματα μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με μετρήσεις του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς. Πρόκειται για τους υψηλότερους αριθμούς από την έναρξη της πανδημίας. Αύριο, ο αντιπρόεδρος της χώρας Μάικλ Πένς και η σύζυγός του θα εμβολιαστούν δημόσια για να τονιστεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου, αλλά και η εμπιστοσύνη των Αμερικανών σε αυτό. Την επόμενη εβδομάδα θα εμβολιαστεί και ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζον Μπάιντεν. Στην Ρωσία τώρα, ο πρόεδρος Πούτιν ανέφερε στην ετήσια συνέντευξη τύπου προς τους δημοσιογράφους ότι θα εμβολιαστεί με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik 4 όταν έρθει η σειρά του. Και τέλος, 10 ομοσπονδιακές πολιτείες των ΗΠΑ κατέθεσαν αγωγή κατά του διαδικτυακού γίγαντα Google σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Τέξας με την κατηγορία χρήσης παράνομων μεθόδων στις διαφημιστικές καμπάνιες, προβάλλοντας συστηματικά δικά της προϊόντα απέναντι στους ανταγωνιστές. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η Ισπανία, κυρίες και κύριοι, κατάφερε από hot spot κορονοϊού να θέσει υπό έλεγχο το δεύτερο κύμα της πανδημίας, παίρνοντας σχετικά ήπια μέτρα. Πώς έγινε αυτό? Ο Ισπανός Υπουργός Υγείας, Σαλβαδόρ Ήλα, σε συνέντευξη στην Deutsche Welle, αναφέρει ότι αυτό έγινε εφικτό επειδή η χώρα πήρε αυστηρά μέτρα ήδη από τον περασμένο Ιούλιο. Πήραμε προοδευτικά μέτρα που προσαρμόσαμε στην επιδημιολογική κατάσταση της κάθε περιοχής με ευέλικτο τρόπο, αλλά η κατάσταση παραμένει δύσκολη για τη χώρα, για όλους τους Ισπανούς, τόνισε ο Ισπανός αξιωματούχος. Ένα από τα βασικά θύματα της πανδημίας φαίνεται να είναι η Ενωμένη Ευρώπη. Από την έναρξη της πανδημίας, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέφυγαν στη λήψη μέτρων σε εθνική βάση σε σχέση, για παράδειγμα, με τις ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις. Ήταν πράγματι αναγκαίο, όταν μάλιστα το επίπεδο της πανδημίας είναι παρόμοιο, το ρωτά ο Γερμανός δημοσιογράφος. Θα έλεγα ότι θα βγούμε από όλα αυτά με μια ισχυρή Ευρώπη, υποστηρίζει ο Ήλα. Ας πάρουμε ως παράδειγμα το εμβόλιο. Κατά την άποψή μου, είναι μια επιτυχία για την Ευρώπη η επίτευξη κοινής πολιτικής σε σχέση με την συμφωνία με φαρμακευτικές εταιρείες και την ίση διανομή των εμβολίων ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουμε από την πανδημία είναι η πιο ισχυρή ενωμένη Ευρώπη. Ο εμβολιασμός, η κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική εμβολιασμού είναι ένα παράδειγμα. Ο Ισπανός Υπουργός Υγείας υπερασπίστηκε τις αποφάσεις της κυβέρνησής του για ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις, λέγοντας ότι ήταν ο μόνος τρόπος να καταπολεμηθεί η πανδημία και ότι δεν απείλησε την ευρωπαϊκή ενότητα. Επίσης, διαψεύδει πληροφορίες ότι στις αρχές της πανδημίας οι ηλικιωμένοι ασθενείς έπεσαν θύματα διακριτικής μεταχείρισης. Δεν έχω στοιχεία για κάτι τέτοιο, λέει. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι το Ισπανικό Σύστημα Υγείας αντέδρασε σε αυτή την εξαιρετικά έκτακτη κατάσταση και ότι οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για μη διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου, θρησκείας και ηλικίας είναι σαφείς. Ο Σαλβαδόρ Ήλα διαψεύδει επίσης ότι υπήρξε μαγείρεμα των στοιχείων για τον αριθμό των νεκρών του COVID-19. Εκείνο όμως που τον φοβίζει είναι ένα πιθανό τρίτο κύμα μετά τα Χριστούγεννα. Η κατάσταση είναι πολύ ασταθής και γίναμε μάρτυρες ραγδαίων εξελίξεων σε ορισμένες χώρες. Τα Χριστούγεννα είναι ιδιαίτερη περίοδος. Αυξάνεται η κινητικότητα και οι κοινωνικές επαφές. Γι' αυτό συμφωνήσαμε με όλα τα τοπικά κοινοβούλια της Ισπανίας να πούμε στον κόσμο να μείνει σπίτι, να μην ταξιδέψει, να περιορίσει τις επαφές μέσα στην οικογένεια. Έχουμε εμπιστοσύνη στο λαό γιατί έδειξε ότι προσαρμόστηκε γρήγορα στην κατάσταση. Πιστεύω ότι αντιλαμβάνεται ότι τα φετινά είναι πολύ ιδιαίτερα Χριστούγεννα σε σχέση με όλα αυτά.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Πια να σε ξεχάσω, πού να πάω για να μη σε δω. Πώς να πιστώ πως όλα έχουν τελειώσει, αφού η καρδιά ζητά τη δική σου αγκαλιά. Να μη σ' έχω και τα μάτια σου να μην κοιτώ. Κι αν εσύ αυτό το βλέπεις λάθος, έστω για ένα λεπτό θα έρθω απόψε να σε βρω. Χριστούγεννα να είσαι εδώ, να είσαι εδώ. Γύρω όλα γιορτινά μωρό μου, θέλω να σε δίπλα στο πλευρό μου. Φέτος μόνο ένα θα ευχηθώ, τα Χριστούγεννα να είσαι εδώ.
Τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βαθιά θλίψη και απογοήτευση για την καταψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού εκφράζει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Το ΔΙΚΟ, αναφέρει, επιχειρεί εκβιαστικά να υποκαταστήσει την νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση και να εξουδετερώσει άλλους ανεξάρτητους θεσμούς. Προσθέτει ότι δεν θα επιτρέψει οι πολίτες να πληρώσουν το κόστος από τους εκβιασμούς ενός κόμματος. Εντός του Ιανουαρίου η κυβέρνηση θα καταθέσει εκ νέου τον προϋπολογισμό στη Βουλή, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Δεν ήταν σε θέση να απαντήσει αν θα επηρεαστεί το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του κορονοϊού. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας καταψηφίστηκε κρατικός προϋπολογισμός. Εναντίον τάχθηκαν 29 βουλευτές και υπέρ 24. Η Ολομέλεια ενέκρινε ακολούθως ομόφωνα τη διενέργεια δαπανών μόνο για τον Ιανουάριο στη βάση των 12 τιμωρίων. 457 νέα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας. Προέκυψαν επίσης 240 θετικά αποτελέσματα από τα rapid test. 115 ασθενείς στα νοσοκομεία ή 25 σε σοβαρή κατάσταση. 78 νέοι θάνατοι, 1115 κρούσματα και 542 διασωληνωμένοι στην Ελλάδα. Ολικό lockdown σε περιοχές της Αττικής λόγω υψηλού επιδημιολογικού φορτίου. Οι ειδήσεις αναλυτικά. Αρχισυνταξία Ευαργύρου, σύνταξη Ανδρέας Κωνσταντίνου. Βαθιά θλίψη και απογοήτευση για την καταψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2021 εκφράζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε γραπτή δήλωση αναφέρει πως εκείνο το οποίο θα καταγραφεί στην 60χρονη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η για πρώτη φορά, για λόγους μάλιστα ξένους προς τη φιλοσοφία του προϋπολογισμού, καταψήφιση του. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης προσθέτει πως κατανοεί απόλυτα και σέβεται τις θέσεις των κομμάτων που είτε ως αποτέλεσμα διαφορετικής οικονομικής θεώρησης είτε επιμέρους απόψεων που αφορούν τομείς πολιτικής τήρησαν αρνητική στάση στην έγκριση του προϋπολογισμού. Εκείνο όμως τονίζει που δεν κατανοεί είναι η αρνητική ψήφος του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο, όπως αναφέρει, επιχειρεί εκβιαστικά να υποκαταστήσει την νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση και να εξουδετερώσει άλλους ανεξάρτητους θεσμούς. Δηλώνει επίσης ότι η σημερινή συμπεριφορά του Δίκο ούτε τον προφασιζόμενο στόχο εξυπηρετεί, ούτε τα καλώς νοούμενα συμφέροντα μιας κοινωνίας που κάτω από τις πρωτόγνωρες συνθήκες που σήμερα βιώνουμε έχει την απόλυτη ανάγκη στήριξης της πολιτείας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει παράλληλα ότι με τη μη ψήφιση του προϋπολογισμού δεν είναι την κυβέρνηση που τιμωρεί, αλλά τις επιχειρήσεις που σήμερα κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν, όσους λόγω των οδυνηρών μέτρων κινδυνεύουν να χάσουν τις δουλειές τους, τις ευάλωτες ομάδες που έχουν ανάγκη του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και τους χαμηλοσυνταξιούχους. Τιμωρούν, προσθέτει, όσους έχουν ανάγκη ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας, όσους αναμένουν με αγωνία τον εμβολιασμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει οι πολίτες να πληρώσουν το κόστος από τους εκβιασμούς ενός κόμματος. Τις επόμενες ημέρες, καταλήγει, θα συνεχίσουμε το δημιουργικό διάλογο με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις προκειμένου το συντομότερο να πετύχουμε την ψήφιση του προϋπολογισμού. Για πολύ αρνητική εξέλιξη έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. Ο προϋπολογισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε, έλαβε θετικό πρόσημο στο πρόσφατο Eurogroup, αλλά δεν εγκρίθηκε από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Πετρίδης δήλωσε επίσης ότι αυτή η εξέλιξη σημαίνει πως δεν θα υπογραφούν οι συμβάσεις για αναπτυξιακά έργα. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι η κυβέρνηση προτίθεται να καταθέσει εκ νέου στη Βουλή τον προϋπολογισμό για το 2021 εντός Ιανουαρίου. Σε ερώτηση αν θα επηρεαστεί το πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του κορονοϊού, είπε ότι δεν ήταν σε θέση να απαντήσει. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να μελετηθεί το όλο ζήτημα. Επισήμανε πάντως πως εάν εγκριθεί ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός εντός Ιανουαρίου, τότε η ομαλότητα θα επανέλθει πολύ γρήγορα. Ο κρατικός προϋπολογισμός καταψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής με πλειοψηφία. Εναντίον τάχθηκαν 29 βουλευτές του ΑΚΕΛ, του ΔΥΚΟ, της ΕΔΕΚ, της Συμμαχίας Πολιτών, του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών και του Κινήματος Ανεξάρτητη. Υπέρ ψήφισαν 24 βουλευτές, 18 του ΔΥΣΥ, 2 του Κινήματος Αλληλεγγύη, 2 του ΕΛΑΜ, καθώς και οι 2 παρόντες βουλευτές της Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων. Ακολούθως η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα τη διενέργεια δαπανών μόνο για τον Ιανουάριο στη βάση 12 τιμωρίων. Το κάθε όχι έχει και ένα μεγάλο κόστος για τους πολίτες, αναφέρει σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο πρόεδρος του ΔΥΣΥ Αβέροφ Νεοφύτου. Από αύριο, προσθέτει, απευθυνόμενοι σε όλες τις δυνάμεις, θα προσπαθήσουμε χωρίς κόντρες και εχθρότητες, τις οποίες δεν χρειάζεται ο τόπος, με συνδιαβούλευση να βρούμε λύση. Αυτό επιτάσσει λογική, αυτό επιβάλλουν οι πολίτες, καταλήγει ο κύριος Νεοφύτου. Η κυβέρνηση της διαπλοκής έχει προκαλέσει την καταψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού επειδή αρνήθηκε τον έλεγχο, φοβήθηκε τη διαφάνεια, επέλεξε τη συγκάλυψη, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος. Πλέον, προσθέτει, δεν ευθύνονται μόνο για το σκάνδαλο των πολιτογραφήσεων, αλλά και για τις συνέπειες που θα ακολουθήσουν από την καταψήφιση του προϋπολογισμού. Ο κύριος Παπαδόπουλος αναφέρει επίσης ότι το ΔΥΚΟ έχει αποστείλει επιστολή προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και καλεί για ακόμα μία φορά την κυβέρνηση του ΔΣ να ανταποκριθεί στην απέτηση της κοινωνίας για διαφάνεια, έλεγχο και κάθαρση. Να παραδώσει, σημειώνει, τους φακέλους των πολιτογραφήσεων στην ελεγκτική υπηρεσία ώστε να επιτραπεί η υπερψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού. Δική της η απόφαση, δική της η ευθύνη, καταλήγει ο κύριος Παπαδόπουλος. Καθορισμό δράσεων και ανάληψη πρωτοβουλειών για ενίσχυση του δικτύου προστασίας των πολιτών μέσα από κοινωνικές δράσεις που θα πρέπει να περιληφθούν σε ένα νέο αναθεωρημένο προϋπολογισμό, ανακοίνωσε η ΔΕΚ. Σε ανακοίνωση αναφέρεται πως μετά την καταψήφιση του προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του κόμματος Μαρίνος Σιζόπουλος συγκάλεσε αύριο το πρωί συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος για ανασκόπηση της κατάστασης και λήψη αποφάσεων για δράσεις. Η καταψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2021 δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας καθρέφτης των πολιτικών της κυβέρνησης Αναστασιάδη, αναφέρουν οι οικολόγοι Συνεργασία Πολιτών. Προσθέτουν ότι την αποκλειστική ευθύνη έχει η κυβέρνηση, η οποία αν και γνώριζε εδώ και καιρό πως θα καταψηφιζόταν ο προϋπολογισμός της, δεν έκανε καμία διαβούλευση με τα κόμματα για να εξασφαλίσει συνένεση παρά μόνο όταν φτάσαμε μία ανάσα πριν την ψηφοφορία. Η μπάλα καταλήγουν βρίσκεται πλέον στο γήπεδο της κυβερνητικής παράταξης. 457 κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας από σύνολο 3.750 μοριακών διαγνώσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονται 151 επαληθεύσεις από rapid test των προηγούμενων ημερών. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε στις 16.647. Το τελευταίο 24ωρο προέκυψαν εξάλλου 240 θετικά αποτελέσματα από σύνολο 7.768 διαγνώσεων με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου. Στα νοσοκομεία νοσηλεύονται 115 ασθενείς, από τους οποίους οι 25 σε σοβαρή κατάσταση. Οι 23 μονάδες δειγματοληψίας θα λειτουργήσουν αύριο σε ολόκληρη την Κύπρο για τον πληθυσμιακό έλεγχο με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου. Στην επαρχία Λευκωσίας, στη διασταύρωση των λεωφόρων Σταυρού και Ιωσήφ Χατζιωσήφ, στους Ιερούς Ναούς της του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο και Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Παλουριώτισσα, στην κρατική έκθεση, στις εκκλησίες Αποστόλου Ανδρέα στην Αγλατζιά και Αγίου Δημητρίου στην Ακρόπολη, στην πλατεία Αναλιώντα, στο Κοινοτικό Συμβούλιο Δευτεράς και στο χώρο στάθμευσης του Homemade στην Ανθούπολη. Στην επαρχία Λεμεσού, στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου έξω από το διοικητήριο, στο δημοτικό χώρο στάθμευσης στη Γερμασόγια, στο Δημαρχείο Ύψωνα, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα και Τιμίου Προδρόμου στη Μέσα Γειτονιά και στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αυδήμου. Στην επαρχία Λάρνακας, στους χώρους στάθμευσης Αγίου Γεωργίου Κοντού, υπεραγοράς Λίτλ στην Αραδίπου, οικονομίδη και εμπορικής και βιομηχανικής περιοχής Αραδίπου, στο Κοινοτικό Ιατρείο Κόρνου και στο πάρκο δίπλα από την υπεραγορά Στέλιο στα Λιβάδια, στην Πάφο στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στην επαρχία Αμοχώστου στο χώρο στάθμευσης του Δήμου Παραλιμνίου στο Δημαρχείο Δερίνιας. Πολιτεία και Εκκλησία θα τα βρουν για την τέλεση λειτουργιών παρουσία πιστών, είναι η πεποίθηση που εκφράζει ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος εν ώψη της συνάντησης που θα έχει τη Δευτέρα με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Μιλώντας στο ΡΙΚΟ, προκαθήμενος της Εκκλησίας, είπε ότι θεωρεί ως αχίλιο πτέρνα για τους ιερούς ναούς το γεγονός ότι σε κάποιες Εκκλησίες οι πιστοί δεν τηρούν αποστάσεις όταν στοιχίζονται για να λάβουν τη Θεία Κοινωνία και όταν μοιράζουν τα κόλληβα των μνημοσύνων. Πρόσθεσε ότι έδωσε ήδη οδηγίες για περισσότερα σημεία μετάληψης και για πολλά τραπέζια για τα μνημόσυνα, ώστε να μπορούν να ανοίξουν οι ναοί. Στην Ελλάδα ανακοινώθηκαν 78 νέοι θάνατοι ασθενών από τον κορονοϊό και 1115 νέα κρούσματα. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται στις 3.948 και των περιστατικών στις 128.710. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 542 ασθενείς με κορονοϊό. Στο μεταξύ, οι αρχές προχώρησαν σε ολικό lockdown σε Ελευσίνα, Μάνδρα και Ασπρόπυργο για 7 ημέρες, καθότι παραμένει ιδιαίτερα υψηλό το επιδημιολογικό φορτίο. Τα μέτρα περιλαμβάνουν απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, κλείσιμο των καταστημάτων, αναστολή εκκλησιαστικών τελετών καθώς και όλων των λαϊκών αγορών και ελέγχους με τη μέθοδο rapid test. Εν αναμονή της επόμενης κίνησης της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα Τζέιν Χολούτ βρίσκονται οι εμπλεκόμενοι στο Κυπριακό, καθώς μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, έχει πλέον ολοκληρωμένη εικόνα για τις θέσεις κάθε πλευράς. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, στο πρώτο 15ήμερο Ιανουαρίου αναμένεται νέα κάθοδος της κυρίας Λούτ στην Κύπρο για δεύτερο γύρο επαφών. Αναμένεται επίσης να γίνει η πρώτη ενημέρωση Γκουτέρες για τις έως σήμερα επαφές της ειδικής απεσταλμένης του με τα εμπλεκόμενα μέρη. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η Τζέιν Χολούτ φαίνεται να προσανατολίζεται να εισηγηθεί σύγκληση άτυπης συνάντησης. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Αναμένουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα εδώ στο Ραδιοσαντρεβίδη 102,3 FM. Για όσους σας έχετε τα κουτιά Roku, Kodi και Android TV Box, μην ξεχάσετε την Θεία Λειτουργία την ερχόμενη Κυριακή στο κανάλι Montreal Greek TV στα κουτιά Roku, Kodi και Android. Αυτός ήταν ο γάτος μου που μόλις δημιούργησε. Και αυτός αποχαιρετά. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Radio Centreville, un carrefour de culture à l'image de Montréal.
In the fight against COVID-19, we must all continue to respect public health guidelines and follow self-isolation instructions. Self-isolate if you have symptoms. Self-isolate after testing. Self-isolate if the test is positive. Self-isolate when you return from a trip. And self-isolate when you've been in contact with someone who's tested positive. Self-isolation is important. Please, take it seriously. Learn more at quebec.ca/self-isolating. A message from the gouvernement du Québec.
Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec.
Hey everybody, Derek Sega here. So we won't be hosting our families for the holidays this year, but let's look on the bright side. Got an aunt with some zany theories? Just mute her on the family video calls. A hippie cousin that bring new wave sludge to Réveillon? Not this year. To protect your family's health and safety, it's important you stay home and enjoy the peace and quiet.
Put your pants on, time to shovel the driveway!
Right away, hon. Safe holidays. Let's keep our spirits up.
A message from the gouvernement du Québec.
La direction générale de la radio remercie tous les bénévoles, les producteurs, les animateurs, les metteurs en ondes, les commanditaires, les femmes et les hommes d'affaires qui ont confié leur publicité à la radio. Les intervenants, les analystes, le public en général pour leur soutien combien indispensable au fonctionnement de l'organisme. Elle profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux temps des fêtes à toutes et à tous de ces moments si spéciaux et difficiles. Que l'année 2020 s'en aille avec son lot d'amertume. Que 2021 arrive avec son lot d'espoir de prompt retour à la normale. Joyeux des fêtes à tout le monde.
Ici Yvan Bugeaud de l'émission Folie douce. Expert généraliste en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique hebdomadaire révélant le vrai visage de la santé mentale. Jeudi matin 9h au 102.3 FM.
Nous sommes jeudi 17 décembre 21h30 en direct sur les ondes du 102,3 FM Radio Centre-Ville. Voici Fraîchement Jeudi.